takariban ni alatsinain fafitongropul ni volana novembre itunanamnao ni vovao ni fiangonana indro ary ireo lohateny mbovovao.
Esorina masina fisaoranan'Andriamanitra no nanamarian'ny radio fanasina Morondava ny faharoapolo taonany.
Notokanana sy nitsofondrano ny 26 novambra lasa teo ny eglizy masinda Jacques Berdieu ao Toamasina.
Tamin'ny alalan'ny fitiavana no namalian'i Jesoa ny fahatrana hoy ny Papa François tamin'ny fampianarana nandritran'i Evangelii Somaly.
Nanasany rehetra mba hitondram-bavaka amin'ny diany any Dubai ny Papa François. Manatao fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika an'izay vaovao ny fiangonana izay ary ny avy any amin'ny diosezy ny Morondava.
Nomarianao malina nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Kristy Mpanjaka ny faharoapolo taona ny orenan'ny radio fanasina Morondava. Radio an'ny diosezy izay tsy nitsahatra ny toriny vaovao mafaly sy nanaben'ny fiarahamonina. Nankahirin'ny vahoaka tamin'ny fotoatsarotra nanoriny lalamarina. Mitatitra ny vaovao ary Bilira ary Johnson radio fanasina Morondava.
Lamesa fisaorana an'Andriamanitra no nentina ny santarana ny fanamariana ny fahafenoany radio fanasina diosezy Morondava. 20 taona ho any datiny 26 novambra omaly alahady tao anatin'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka. Sorona masina ny tsofandrano ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny radio fanasina. Taorian'izay dia nisy ny fanapahana mofomamy teo amin'ny tokotanin'ny radio ary nisokatra ny animation libre nandraisany rehetra anjara. Nitondra ny tantarany radio fanasina nandritra ny 20 taona ny solotenany mpiara-miasa ary nofitiny ny mpanatalenta iray tao anatin'ny tononkalo ny fiainany radio sy ireo mpandray anjara amin'ny fampandehanana ity onjam-peony diosezy ity.
Teraka tao anatin'ny projet resatana réseau satelitaire ny radio fanasina, projet izay naroso teo anivon'ny conférence épiscopale de Madagascar tamin'ny volana oktobra 1975 ary taorian'izany dia nankatoavina ny hijoroany radio katolika isaka ny diosezy mba andrakofana ny Madagasikara. Nanendry pirehetra tompony andraikitra sy laika hanampy ny fitantanana ny radio i Monseigneur Pelletier ka tao anatin'ny fifirian'ny pirehetra no nilazany fa Ipera Ramana Misata Gaston, missionnaire Lasaleto no voatelo directeur ary raha Arjanson Billy no voatendry anampy azy. Maro tsy tambo isaina ireo namana mpiara-miasa ny asa antsitrapo namelona nampiaina ary nampandiny programa lokal. Misy amin'izy ireo efa nijanona sy nifindratoerana fa mbola maro ireo manohy hatramin'izao ka isaorana azy ireny tamin'ny sovitany izay mbola hataony. Ireto avy ary ireo eveka ny mpandimby ny tantana ny radio fanasina izay antsoina hoe patron du presse ao amin'ny sehitry ny haino vakijery. Tamin'ny taona 300 ka hatramin'ny taona 100 Monseigneur Joseph Donald Leo Pelletier. Nanomboka ny taona 100 Monseigneur Marie Fabien manampy azy ankehitriny Monseigneur Jean Nicolas eveka mpanampy ireo pirehetra taleny fandimbiny tantana Père Gaston, Père Maxi, Père Tino, Monseigneur Donatien ka hatramin'izao dia vicaire général Monseigneur François ary manampy azy mitantana ny extension any Miandrivazo dia i Père Jaco.
Natonga teny firarintsoa sy fiarabana ny evekany ambanja Monseigneur Donatien mpitantana ny radio teo aloha sy ny mpitantana ankehitriny Monseigneur François vicaire général eto anivon'ny diosezy Morondava izay mamita iraka any ampitan-dranomasina. Fa nandefa fiarabana sy nitsodrano ny mpiaino sy ny mpiara-miasa rehetra ny patron de presse Monseigneur Marie Fabien Rarlambonena evekany Morondava izay any Roma ankehitriny mitarika ireo mambra ny biro ny fivonoranam-bena eveka eto Madagasikara ampahany amin'ny afatra nampitainy.
Fiaro-miaraba tsika rehetra tratrany faharoapolo taona ny radio fanasina, isaorantsika ny tompo satria mampita amintsika ny tenin'Andriamanitra ny radio fanasina ka mitondra ny tenin'Andriamanitra mitokatranotsika tsirairay avy ihany. Manazava sy makahery ny fiainatsika tsirairay avy, fiainan'ny mpianakaviana, fiainan'ny mpiaramonina ary koa isaorantsika ny tompo amin'ny radio fanasina izay afahantsika maneho ny hevitrika ary akoantsika afahantsika mianakavy mifandray irarintsika mba anatin'ny fahamarinana, anatin'ny fitiavana izany radio fanasina izany ary izay radio no tanjona. Dia miaraba ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny radio fanasina amin'izao asa lehibe ataon'izy ireo izany mampifandray ny olona amin'andriamanitra, mampifandray ny antsika samitsika, mampifandray antsika amin'ny zava-boary. Dia ho tratry ny ela indrindra ne izy ireo a ka ho tonga fianakaviana iray a isika rehetra. Dia mitsodrano atsika mianakavy a izay miaino ny radio fanasina, izay koa mpiasa ao amin'ny radio fanasina, fa tena tonga fianakaviana iray isika.
Mili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Amin'izay fankalazana ny Kristy mpanjaka izay ihany ny vaovao avy any Thomasina.
Notokanana ny alahady nankalazana ny fetin'ny Kristy mpanjaka ny eglizy Masinda Jacques Berthieu ao Thomasina ao amin'ny tapany atsimo periferika. Nanentana ny kristianina iaina ny finoana, ny fitiavana, ny fanompoana ny kardinaly Désiré Tsarazana. Prudhomme Rakotson, Radio Masova, Thomasina.
Ny fantatra tamin'ny Evangelin'i Masinda Matio no nitondra ny tsony minonsa Monseigneur le Cardinal ny fampianarana. Fantatra fa zava-dehibe ny fiainana maha kristianina, fa ankoatr'izay milaza ny mazava-dehibe ny fahavitan'ity fiangonana ity ao amin'ny Ecart Jacques Berthieu iny izy, nandritra ny fanangonam-baovao nataon'ny andro ny omaly fa 25 ny volana novembre.
Sorana zagnahary fa tanteraka ny fanirian'ny kristianina eto amin'ny fiangonana Jacques Berthieu, satria lavitra keto na mandeha ary amin'ny Saint Paul ka zao izy vita somantsara ny eglizy, fa dia atao paroasy moa ny tegna tanjogno, dikan'izany amboarigny ihany koa ny tragnony ipetrahan'ny Mompera, dia vita eo amin'izaiky ny sekoly sinisisa fa dia faly satria vita ny fiangonana eto Jacques Berthieu.
Fiainam-panahy tahaka ny ahoana sy toetra maha kristianina tahaka ny ahoana ny tokony iainan'ireo kristianina miangona ao an-toerana mba hitoriana ny evanjely amin'ny fiarahamonina, nitondra ny fanionkevi ny momba zany indrindra isaony minonsa Monseigneur le Cardinal Désiré Tsarazana.
Atsika kristianiny volaiza aminay atsika io kristianiny agnarany io, fa kristianiny hita mivengagna amin'ny fiainana amin'ny asa, kristianiny tiavagna no lohan'ny fampianaran'i Jesosy Kristy, fanompoagna ny madinika, fanompoagna ny mahantra. Ka raha mifanompo marigna atsika ty mandroso, matoa tsy mandroso tsy mifanompo marigna, moa mbola tia tegna ke ialàny fitiavan-tegna, tiavo ny soaimbonagna, ataovy zay ampandrosin'olo jiaby dia kristianiny marigna.
Fantatra fa laharam-pahamehan'ny curé ao an-toerana amin'izao fotoana izao ahitan'ny reverend père Eric François ny fanatonina misimisy kokoa ny kristianina mba ampandraisana andraikitra ireo kristianina eo anivon'ny Ecart Jacques Berthieu periferika tapany atsimo. Mitondra fanampanazavana mombio indrindra ny pastoraly amin'ny ankapobeny reverend père Eric François.
Ny voalohany aloha dia ny fisaoran'Andriamanitra avy hatrany amin'izao toerana tsara natao ivavahana izao a, satria azo ambara hoe nodiventy ny ranona sakaina ela ny faniriny ny kristianina teto anana fingonatra ny vato androany moa izy tanteraka. Dia ny atao hoe fanampo moa dia tokoa hoe sarotra nylaza zavatra maro, fa araka ny pastoraly io nivinevinena eto dia pastoraly de proximité, zany hoe hiezaka anatona misimisy kokoa ny isan-tragno satria mila fanentanana be a.
Fa ao anatin'izay vaovaon'ny fiangonana Thomasina izay ihany dia feno 50 taona katroka amin'ity taona ity ny Ecart Apostolat de la Mer. Nisy ireo hetsika marososona nankalazana izany. Ny sorona masina no namaranana izany ny sabotsy 25 novambra lasa teo. Vaovao entin'ny namana Prudhomme Rakotson, Radio Masova, Thomasina.
Telo amby 7700 sy arivo, 23 sy roa arivo, feno 50 taona katroka ny Ecart Apostolat de la Mer, ny 25 novambra ihany koa raha tsy aivina izay daty izay. Fantatra fa tamin'ny hetsika maro samihafa no entina nankalazana ny 50 taona, fa nofaranina tamin'ny alalan'ny sorona masina notarian'ny son éminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsarazana ny asabotso 25 ny volana oktobra lasa teo ity fankalazana ny 50 taona ity. Nandritry ny fanadidiana izay nataonay teo amin'ny Monseigneur le Cardinal Désiré Tsarazana no nitondrany firaritsoa ho an'ny Ecart Apostolat de la Mer, no sady maheveky mpanentana ny Ecart Apostolat de la Mer manerana nosy azy, toy izao ny fanazavany.
Ny azo ambara dia fisaorana niezaka nataony ry taloha ary ihany koa fankerezagna zay manovy ny asany ry taloha, ka dia mitsodrano ny Apostol de la Mer mba ahomby manakaribany asa ataony mafaly ary miampy ihany koa mozy ty fikarakaragna reo zay fama
finamuni engani kutatetra kutana nefa pastorali ato atom diocese si atom ni
nanambara ny vérompère Nicolas fa zava-dehibe ny hetsika fankalazana fa 50 taona nandritra io no nanaova ny antso avo hoan'ireo tadisambo sy ny vadin'ny tadisambo ary ihany koa ny mpisehitra andranomasina amin'ny fanatony ny kara apostolat de la mer satria misy fotodravitrasa ahafahana mandray azy ireo ny ao an-toerany nanana ny fahionkeviny amin'ny etsika fikarakarana ny fadiamy politona ihany koa izy ndeha hoe nyhotsika ny fanampimpandrazavany
ny fety fadiampolitona ny fadamera diocese tomas raha tamin'ny tantara araky ny vakina tamin'ny voalohany de ny hoe ny 5 novambra 1975 sy arivo no ny orina ara ofisialy zany a ny toerana pasimazava apostola de la mera de androany a feno 5 katroka zay fankalazana izay ya antsona manokana tokoa ianareo tatsambo a mpiasandranomasina jiaby a mba hitsidika anabevoa ny toerana apostola de la mera satria ao misy toerana manokana andraisana anareo misy ny foyer de marin ao a natokana ho anareo misy kilalao ao a misy tele ao a misy fialamboly ao a fialana etaeta sy ny sisa de misy daholo zany zava-dehibe zany a dia ianareo no nomanina sy ho karakaraina de asaina anareo ho tonga andray sy hisitraka nzay zavatra hoe servisy na tolotra homena anareo zay
ikara apostola de la mer zay hita etsy amin'ny pasy mazava zay mbola misokatra ho an'ireo tantsambo ny varavarana amin'ny fandraisana azy ireo amin'ny hetsika maro samihafa zay azo atao hoentina ampivoarina hatrany ity ekara ity de zay rovoazana mpitaina avy ty tomasina prudome rakotson radio katolika masova mpitaina ho any miaradalany radio dombosco
ao anatiny izay fiainany eglizy izay dia ivoaka kely ho any ampitandranomasina isika totosa tany Lyon France ny 18 sy 25 novambra lasa teo ny fionambe national ny bro mandrafitra ny ANCMF na ny aumônerie national des catholiques à malagasy de France isany nivoatra tamin'izany ny fiandrampitantanana teo amin'ny aumônerie rola
itondra ny ANCMF nandritra ny 5 manaraka i mopera Benjamin Rabemanatsoa avy amin'ny fikambana ny sainy famille mandimby ny mopera Juvence Ramanambitana avy amin'ny fikambana ny asopsionista mamitina ny votoatin'izay fionambeny ANCMF izay ny mpandrindra nasionaly Asina Rambola
nitsokevitra lehibe azotsoaina tao a tao anatiny ireny izaika paritra efatra nataontsika tao anatin'ny volana vitsivitsy izay ny giamgina de nandraisan'ny tanorantsika anjaratany Lisbonne ny zavatra azotsoaina lehibe taminy de hoe tsy misy afa tsy ny fifanomezantanana sy ny firaisankina ahafahana mavita zavatra araky ny toteny mopera androany any koa moa de hoe samy momen'andriamanitra talenta de samy mampiasa zany araka zay tandrisy azy avy ny azo lazaina marana anazy de hoe fahasoavana lehibe no azo tamin'ny ro andriny satria nahafahana ny sotra ny omone teo aloha Juvence Ramanambitana fa indrindra ny koa nandray ny père Benjamin Rabemanatsoa izay andimby azy indray ho zokiteradia atao amin'ny ANCMF aumônerie nationale des catholiques malgaches de France ny tetiandro manaraka amin'ny taona 2020 dia isy ny zakany tanora dia efa nomana sady isika ny an'ny communauté tsirairay avy any amin'ny fanoanana sy fanentanana ireo tanorantsika izay ary fa mirary soa antsika rehetra
no tanterahina tamin'izao fianambe nasionaly izao koa ny jeritodika tamin'ny asavita rehetra nandritry ny taona ary nametrahana viana ho an'ny taona manaraka ankoatra ireo ny fanambarana ofisialy ny fijoroany ny vovonany ankizy eo anivyny ANCMF sy ny fanatotosana ny zaikan'ny tanora zay ho tanterahina any Poitiers amin'ny taona 2020 ho avy io tosika amin'ireo fiainany fikambanana masina ry ny vaovao ny fiangonana
anatanteraka lasy mandritra ny 3 eny Marilixa ny Antilizokiny ny raika hatramin'ny 3 desambra ho avy izao
ny Antilizokiny eto Antananarivo no mpikarakara an'ity lasy ity fa anasana ny Antilizokiny rehetra manerina ny Madagasikara mialohan'ny fandaram-potoana ho an'ny lasy ndeha ho fantarintsika aloha ny tantara ny antily ny Madagasikara miaraka amin'ny andriamatoa Rapanarivo Jean-Louis fikambana amin'ny Antilizokon'ny diocese n'Antananarivo fa nadiadiana nataony malala
ny orenan'ny Antily Malagasy Antily Malagasy moa tena tena tany Pindoana dia tamin'ny 22 mars 1923 zany hoe talohany io efa nisy fiomanana tonga teto satria missionnaire jésuite no nitondra an'izy io teto Madagasikara atao hoe Dumas du Peychac amin'ny compagnie de Jésus misy an'izy io de nakatoavina izy io taty amin'ny 22 mars 1923 io ny daty nelany tao anatin'ny fikambanana Scoute de France satria Scoute de France nisy teto Madagasikara tany Pindoana de tsy nekeny misona teto Madagasikara tamin'izany fotoana le 1920 na 2021 hoe ainy zany fikambanana zany tsy fantatra anarana fa fikambanam-bazaha sinsisinsisy takeo amin'rina tamin'ny 22 mars 1923 nalefany Jacques Chevin soa le pinskoto tatia France ny taratasy fanendrenany ty missionnaire Dumas du Peychac ty raha milazana azy ray fikambanana de ire Jacques Chevin io nametra nandefa taratasy fankatoavana any Dumas du Peychac dio taratasy io nentiny Dumas du Peychac nankaty amin'ny gouvernoura teto Madagasikara satria tamin'izany mbola niakina tamin'ny la Frantsa ny na ny fiangonana katolika ary monseigneur de Chaune moa zany teto zany de io no nandefasan'ny Chevin andro taratasy io sy ny présenteny Dumas du Peychac be dia be ny olona nofanina tato a tsy voatery katolika fotsiny satria nisy ampahany fikambanana atao amin'ny tily protestanta zany anisan'izany re chefferandri ireny de tany koa nikady mianarana tsy tadidy fa efa any anaty tahirikevitra any fa be diaibe ireo fa ny any katolika no niorona tamin'io 22 mars 1923 io de raha feno asoadon Ignace zay no filohimbonana voalohany indrindra teto mbola homony vazaha zany niarany asa tamin'izany de nitatra de zay ny nampisaray
raha resan zay le hoe Antily Zokiny zay inona zany ny activité ataonareo a amin'ny Antily Zokiny anareo
ny activité zany eo amin'ny Antily Zokiny anay amin'izao fotoana izao de misahana araky ny asa sahaza azy satria amin'ny Antily Zokiny anay moa de misy fempotoana ihany zany ny afahana manatanteraka ny asa manandraikitra atao amin'ny Antily Madagasikara eo ireo zandry be zay mbola nibiazina kanefa ny salataona zay misy anay a dia natao hoe miambona anga zany filazazy na hoe gardien de méthode atao amin'ny Antily Madagasikara zay afahana mivelatra bebe kokoa ary mbola mampatsiahy ny sorodalana zay nataonay teo aloha teo dia mbola taterana ihany koa izy amin'izao fotoana zao amin'ny mazokony anay
anatanteraka fandaharam-potoana ary ianareo ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao a famizarana ho an'ny mpiainany koa ny mahagasika an'izay
izay Antily Zokiny ato amin'ny faritrany diosezy n'Antananarivo dia nanankinany foibe mpikambanana asa anankiray satria amin'ny 22 mars 2024 mamarana ny fahazatotaona zay de misy tsangam-bato aorinay ao amin'ny tobinay ery amin'ny tobra barjona ery marlix anelanandakana izy io anelanelanandakana sy ambotratrimo misy an'izy io de anangana nyo tsangam-bato io fahazatotaona io ka amin'ny anarana Antily Zokiny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo namezan'ny foibe anay lahasa anangana nyo tsangam-bato fahazatotaona io amin'ny anarany Antily Zokiny eran'ny Madagasikara zany tsy manakana andreo Antily Zokiny any amin'ny faritany zany any amin'ny diosezy hoe anao tolotanana aminay tsy manakana zany zay raisina iantanandreo raha misy ny finiavany anampy anay fa zay de efa zay ny nanankina ny foibe anay de anjara ndray za zay mitady zay fomba anatanterahana an'io ka ny ray desambra roa desambra sy ny telo desambra zao ny anaovanay an'izy io andinianay aloha hoe inona sinnavy ny esonay andreo akanga sisananamborana moa zany anangananaio sy amerina ny teny nataonay tamin'izany zany hoe vela rano zany
mandritry ny telo andro no anatontosanareo an'ity lasy a iarahanareo an'Antily Zokiny ity manahoana sy manahoana ary ny zavatra ilaina entina any an-toerana sy ny fandaminana mahakasika an'izay
satria moa izy ity lasy no atrehany reto Antily Zokiny reto de fitaovana ilaina zany etỳ Pindoana de tsara ihany ny mampiomana sy mampafantatra andreo ilasy de eo zany ny fitaovana fentina amin'ny lasy a zay tsy vina tsony raha ohatra hoe tena antily marina izy a de efa fantany zany. Voalohany zany a de eo ny sakafo ariva ho an'ny place ny azoma premier. Ny faharoa roa décembre de eo koa moa zany ao tafiditra anatin'le sarandasy izy dimy arivo sy iray alina mifehin'le izy a sabotsy sy lahady. De tsy adino any koa ny lamba firakotra sy ny lafika satria amin'ny masokoto moa de marina fa eo le fiafiana kanefa anaizanona tsy zany a rehefa somary mahazo azo taona de aloha miomana ihany amin'izay zavatra tokony ilaina. De vilia sotra angamba efa ao anatin'izany fitaovana ilaintsika menakavy zany. Raha ohatra moa misy fantaniana manitikitika ny sainy zay ireo place ireo de eo ihany zany ny tompona andraikitra ny vatana zay ny tenako ny mpandrindra ny antily zokiny de numéro 034 08.
Manentana antsika mpikambana antily zokiny na ireo zay nandalo tato amin'ny antily de to amin'ny diosezy n'Antananarivo mba ho tonga amin'io andro ray roa telo desambra io. Fa ny hevitry ny maro matakadavitra fa ny hevitry ny vitsy manodidina ny fatana ka amamalagasy atsika sy indrindra indrindra no itsika nanao velorano mianompo de mampatsiaza iny velorano nataotsika mba tolo tanana marika any kiro fa mbola misy tsika na mbola velona ametraka n'io tsy hangambatin'ny fahazato taona io amin'ny anaran'ny antily zokiny tsy diosezy n'Antananarivo ihany io a fa ny antily zokiny eran'ny Madagasikara araka ny teny efa napetraka hitany am-pindohany hoe raha misy tolotanana tolotra reo ho an'ny antily zokiny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo de raisina tanandro satria natokana ny antily Madagasikara fa tsy anarana maro akory ny fahatongavana zoma de manomboka amin'ny dimy ora arivo mbola andro fiasana io
araka le voalaza teo le sarandalina dimy arivo sy iray alina mareny etoana ihany zany fa tsy ao anatin'io ny sarapitaterana satria sarapitaterana hafa fa sarandasy mitokana io zay mitentina eo amin'ny roa arivo ny fre mialy eo atao madinika makany marilika zany amin'le tombony Rabarjona.
Amaranantsika ny vaovao avy tanterana ny vaovao avy amin'ny zanam-piangonana.
Amin'ny alahady fahatelo ny volana desambra izao dia hisy ny fitokanana ny fiangonana Notre-Dame de l'Annonciation Mangabe atongana izay sady fankalazana ny fady amby folo amin'izato taona ny fiangonana. Ny sabotsy faharoa volana desambra dia hisy no fikena amin'ny tampihavana ho zanam-piangonana rehetra eny an-toerana arahi ny sahoby. Ny alahady telo desambra kosa amin'ny valo ny fitsenana ny eveka amin'ny fifisasan'ny eokaristi masina zay fitokanana ny fiangonana vaovao sy fankalazana ny jobily arahi ny fiaraha misy sakafo. Tona amin'ny fotoana izarantsika ny akon'ny fampianaran'ny ray masina ny alohan'ny vavaka Angelus Omaly isika.
Tamin'ny alalan'ny fitiavana no namalian'i Jesosy ny fahatrana hoe ny Papa François tamin'ny fampianarana andritran'ny Angelus Omaly.
Amin'izao fetin'ny Kristy Mpanjaka sy famaranana ny taona liturjika ny fiangonana izao ny Papa François no tokony hijerentsika manokana ireo olona noana tsy manaky alofana sy ireo mpirenireny eny an-dalambe mifanerasera amintsika isana andro. Mila ny fangorahana avy amintsika izy ireny.
Valiny mafapo ny Papa François no omen'Andriamanitra antsika manoloana ny fahatrana satria hoy izy izay rehetra manatina ireo mahantra mpitiavana ampanetretena tsy ampiamorana fa amin'ny fanomezana hanina sy fitafiana trano sy fialofana teny sy fihetsika amin'ny famangina sy fanatonana azy ireo dia hitsotrano azy ireo aho amin'kany amim-panahy ampangorahana ary ampamindrapo no toetra fototra tokony anatonasika azy ireny satria ireo tenitelo ireo dia tahaka ny diloily manasitrana ny fery amin'ny ratra ny fiainana. Mila tsapatsika ary ny mahazava-dehibe ny famindrapo ny fitiavana ny asa fitiavanamana hoy ny ray masina namarana ny fampianarany.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nanasany rehetra mba hitondra mbavaka amin'ny diany any Dubai ny Papa François.
ho tanteraina any Dubai ny raika hatramin'ny 1 desambra ho avy izao ny COP andehan'ny fahavalo amby roapolo na ny conférence des parties ivondronandreo firenena isantokony miaro manokana ny toetrandro maneran-tany. Teo ampamaranana ny vavaka Angelus Omaly ny ray masina no nampatsia ireo mety loza ateraky ny fiovan'ny toetrandro sy ny toetany. Nambarany mantsy fa anisan'ny andray anjara amin'io fivorimbe io ny tenany.
Tsy maintsy atrehany rehetra ho izy ny fahasimban'ny tontolo iainana ary miatraika amin'ny sambatan'olona ny loza ateraka izany ary indrindra eto mavesatra ho an'taranaka ho avy ny fiatraikany. Nambarany mazava fa ankoatra ny ady efa misy dia tany domodoza lehibe iray hafa koa ny tontolontsika. Ny fivavahan'ny toetrandro matsio izy dia mamotika sy mampidodozan'ny fiainana eto an-tany ary mifanohitra tanteraka ny drafitra efa napetrak'Andriamanitra tamin'ny fahariana. Andrasan'ny maro tokoa araka izany izao fiainana isokatra afaka tsy ho ela izao izay rarina mba hitondra fiovana vaovao ny sehatry ny tontolo iainana maneran-tany.
Nankasitraka ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas misy amin'izao fotoana izao ny ray masina.
Nankasitrahan'ny Papa François ny firenena Hebreo sy ireo vondrona islamika ao Gaza tamin'ny fanarahan'izy ireo ampitrahatra ny fifandonana ka namitsoran'izy ireo takalonaina marobe sy gadra palestiniana tany Israely. Nanao atsoavy ny ray masina mba hisy hatrany ny fampiresahana ka ny fiadanana ny tokony masoana hatrany satria izay rehetra tsy te hifampiresaka ho izy dia tsy tia ny fiadanana.
Araka ny fantatra moa dia noho ny fampirarahana mafy nataon'ny Katara ny ampin'ny fanohanany Egypta sy Etats-Unis no nampisy io famotsonana takalonaina io fa nanamafy ihany koa ny firenena mikambana tamin'ny 15 novambra teo. Fa ny fitsarana io dia efa natratra 8,700 ny fiara fitanterana entana afaka niditra tao amin'ny lemaky Gaza hitondra fanampiana. Mila miavaka tsiankijana trany ary isika ny Papa François satria ny fivavahana no heri ny fiadanana izay manapaka ny lalan'ny fankahalana sy ny valifaty ka manokatra ny lalan'ny fampiavanana.
Farany, nanome afatra mafonja ho an'ireo mpanao gazety amin'ny fanapariana ny vaovao ataon'izy ireo ny Papa François ny alakamisy lasa teo.
Nandritra ny fionan'ny Papa François tamin'ireo mpanao gazety italiana no nampatsahivany indray ny andraikitra goavana miandry azy ireo amin'ny tambazotra tserasera. Manoloana ny zava-misy ankehitriny ho izy dia mila mijoro amin'ny fahamarinana isika hampiseho fitondratena mendrika ary indrindra hitory ny hatsarany ny vaovao mafaly ao amin'ny internet. Tokony manolotra volavolam-panabeazana mazava isika na angazety na miaino manjery na amin'ireo teknolojia vaovao isan-karazany hoy ny ray masina ary iantsony rehetra mba hampiroborobo ny fanajana ny zoma olona sy ny adidiny tsirairay.
Anjarantsika mpanao gazety ho izy ny manabe ny olona ao anatin'ny serasera amin'ny famarinana, amin'ny fandraisana andraikitra, amin'ny fiarahamentana sy amin'ny fanarahan-dalàna. Efa telo lehibe tsy tokony adino amin'ny fahatetarahana izany hoy ny ray masina: ny fanofanana, ny fiarovana ary ny fijoroana vavolombelona marina. Ny fiofana mantso izy dia tsy asa tanteraina fotsiny fa filana fototra amin'ny maha-olona. Anjarantsika kosa ny miaro ny zosy ny adidin'ny sambatan'olona ao amin'ny fifandraisana nomerika izay toa lasa sehatra fototra ionany ankehitriny fa mila mijoro vavolombelona kosa isika amin'ny fanatanterahana izany. Modela ilay tahaka amin'io sehatra io hoy ny Papa François namarana ny teniny i Carlo Acutis tovolana mpiasa ireo karazana tambajotsa serasera ampitanany evanjely.
Izary ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity a, mankasitraka anao ny aradalana taminay, mankasitraka anao namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonana vaovao sy ny fanolorana izany teo i Fabien Malala Mirambola, manomandrapitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary velombo tompoko.